Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Amma ba'd, ikhwani fid din rahimakumullah. Pada kajian ini kita akan membahas tentang berpegang teguh dengan manhaj as-salafus salih. Tema ini tentu suatu tema yang sangat penting bagi kita, karena ini merupakan suatu jalan yang kita dalam beragama ini akan berjalan di atasnya. Karenanya makna al-manhajus salafi harus jelas, dan apa yang kita lakukan adalah salah satu upaya untuk menjelaskan tentang manhaj as-salafus salih dan keharusan kita mengikuti jalan tersebut. Untuk lebih rinci, lebih jelas, tentu kita mesti kembali kepada penjelasan para ulama kita rahimahumullah. Mereka telah menulis karya-karya baik dari ulama terdahulu maupun ulama zaman ini, baik mereka yang masih hidup maupun yang telah wafat. Penjelasan tentang manhaj as-salafus salih telah mereka tuangkan dalam tulisan-tulisan maupun dalam muhadarah, ceramah-ceramah mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada pembahasan kita ini kita akan membahas beberapa sub pembahasan, dan sebagiannya di sini saya ambilkan dari kitab Mahiya As-Salafiyah karya Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Pembahasan pertama adalah tentang makna as-salaf dari sisi bahasa, kemudian makna kata tersebut dari sisi istilah. As-salaf yang berasal dari tiga huruf sin, lam, dan fa. Kata ini memiliki makna intinya adalah al-mutaqaddim as-sabiq, yang mendahului. Di sana juga ada kata-kata yang merupakan pengembangan dari kata tersebut atau bentuk jamak dari kata salif seperti aslaf, suluf, dan sullaf. Kata ini telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran Al-Karim. Misalnya pada firman Allah Azza wa Jal surat Az-Zukhruf ayat 56, فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. maka kami menjadikan mereka sebagai pendahulu. Nah, ini makna secara bahasa as-salaf dalam ayat ini. Kata Al-Baghawi, man taqaddama minal aba, nenek moyang yang mendahului mereka. Tersebut pula dalam ayat yang lain seperti surat An-Nisa 23. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah menyebutkan lafal itu. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inni la ura al ajal illa qad iqtaraba fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki. Saya tidak mengira ajal saya kecuali telah dekat, maka bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Itu wasiat Nabi kepada Fatimah putri beliau. Lalu Nabi katakan, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik as-salaf, artinya sebaik-baik pendahulu, ana laki, aku bagimu. Jadi aku menjadi pendahulu bagimu, pendahulu yang terbaik. Nah, ini secara bahasa bermakna demikian. As-salaf dalam hadis ini juga bermakna al-mutaqaddim, yang mendahului. Adapun makna as-salaf dari sisi istilah, di mana kata ini menjadi suatu istilah dalam ucapan para ulama kita rahimahumullah, dalam kitab-kitab, dalam nukilan-nukilan di kitab itu sering kita dapati ucapan para ulama kita, mereka menyebut as-salaf, mengikuti as-salaf dan seterusnya, akidah as-salaf. Nah, yang dimaksud dengan as-salaf di dalam istilah seperti dijelaskan beberapa ulama yang nanti kita akan sebutkan, yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang yang tersebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Generasi Nabi SAW, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang setelah mereka adalah para tabi'ut tabi'in, para tabi'un atau at-tabi'in. Kemudian yang setelahnya adalah tabi'u at-tabi'in. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentu menjadi orang yang paling utama dalam istilah ini. Mereka adalah intinya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tentu Nabi SAW sebagai imam umat ini dan imam para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para tabi'un ikut dalam istilah ini ketika mereka mengikuti para sahabat. Para tabi'ut tabi'in juga ikut dalam istilah ini, masuk pada kata as-salaf, ketika mereka mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga intinya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karenanya,
Kalau ada orang di zaman para tabi'in tapi tidak mengikuti para sahabat, anggap dia muslim, artinya secara penampilan muslim. Kalau orang kafir sudah di luar pembahasan kita, ya kan? Tapi ada orang hidup di masa para tabi'in, apakah dia juga masuk dalam istilah salaf? Dia sebagai orang salaf as-salih? Jawabnya tidak, ketika dia tidak mengikuti jalan para sahabat, misalnya di zaman itu, dan terpengaruh dengan bid'ah, menjadi orang qadari, pengikut aliran qadariyah misalnya, menjadi khariji, pengikut khawarij. Apakah mereka hidup, yang hidup di masa itu, zaman para tabi'in, disebut as-salaf? Kalau yang seperti ini tidak disebut as-salaf, karena tidak mengikuti para sahabat. Mereka justru musuh para as-salafus salih. Mereka adalah penentang as-salafus salih. Ya. Karenanya ulama kita ketika menyebut as-salaf, maksudnya adalah as-salafu as-salih, para pendahulu yang soleh, yang baik, artinya yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau bukan soleh dalam arti tidak mengikuti para sahabat, ia enggak masuk di dalam kata as-salaf yang harus kita ikuti. Karena di masa para tabi'in sudah mulai muncul bid'ah. Beda dengan masa para sahabat, Nabi, di masa para sahabat dan Nabi kita Muhammad alaihissalam masih bersih, belum ada bid'ah-bid'ah. Nah, setelah itu, yakni di masa hidupnya para tabi'in, walaupun sebagian sahabat masih ada, sudah mulai muncul bid'ah-bid'ah. Nah, disitulah mulai terpisah antara as-salafus salih dengan ahli bid'ah. Jadi, penilaian kata as-salaf ini tidak hanya dilihat dari sisi waktunya, tapi waktu plus apa? Manhaj, itu yang utama. Agama yang benar. Memahami agama dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sebagai contoh misalnya, dulu diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mubarak mengatakan, da'u haditha Amr ibn Thabit fa innahu kana yashtumu salaf. Da'u hadis Amr ibn Thabit fa innahu kana yashtumu as-salaf. Tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit, karena dulu dia mencela as-salaf. Maksudnya siapa? Maksudnya para sahabat. Ya. Maksudnya para sahabat. Nah, dengan kata lain juga, di masa-masa itu sudah ada orang-orang yang mencela sahabat. Bagaimana mungkin akan kita golongkan sebagai as-salaf sementara dia justru mencela sahabat, walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi dia bukan salafi, ya, karena bid'ah yang dia lakukan, mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan kata salaf, dan yang dimaksud dengan mereka adalah generasi tersebut, di sini dinukilkan penjelasan Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah dalam kitab beliau As-Sifatul Ilahiyah. Kata beliau, indama tutlaku kalimatus salaf innama na'ni biha minan nahiyatil istilahiyah ashabu Rasulullah. Saat disebutkan kata as-salaf, hanyalah yang dimaksud dengan kata itu dari sisi istilah adalah para sahabat Rasulullah. Ya, para sahabat Rasulullah. Kemudian kata beliau, kama yadkhulu fi hadzal istilah at-tabi'una lahum. Sebagaimana juga masuk dalam istilah ini para tabi'in yang mengikuti para sahabat. Kama yashmalu al-istilahu tabi'i at-tabi'in. Sebagaimana istilah ini pun mencakup para tabi'u at-tabi'in. Ya. Jadi tiga generasi yang terkemuka, generasi emas kalau istilah kita ya, biasanya begitu. Khairul qurun, sebaik-baik generasi. Nah, mereka itulah as-salaf, dan yang dimaksud dengan ini adalah as-salafu as-salih, para salaf yang saleh. Semakna dengan ini pula disebutkan lebih dahulu oleh As-Safarini dalam kitab Lawami' al-Anwar al-Bahiyah. Al-muradu bi madhhab as-salaf ma kana 'alayhi as-sahabatul kiram wa a'yanu at-tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum wa a'immatud din. Yang dimaksud dengan madhhab as-salaf adalah apa yang ada padanya para sahabat yang mulia, kemudian tokoh-tokoh tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, kemudian para pengikut mereka dan para imam agama ini. Ya. Nah, jadi dengan ini telah jelas insyaallah maksud daripada kata as-salaf secara bahasa dan secara istilah, dan yang dimaksud dengan istilah as-salaf yakni as-salafu as-salih. Ya, para sahabat, para tabi'in yang di atas jalan para sahabat, para tabi'ut tabi'in yang juga mengikuti jalan para sahabat dan para tabi'in sebelum mereka. Radiyallahu anhum ajma'in wa rahimahumullah. Baik. Pembahasan berikutnya adalah nama-nama lain atau istilah-istilah lain yang semakna dengannya. Di sana ada beberapa istilah lain tapi maksudnya adalah sama. Di antaranya adalah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika disebut As-Salafus Salih, manhaj mereka, akidah mereka, sama dengan kita menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh di sini penggunaan kata ini di kalangan ulama kita, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, "Idza balagaka 'an rajulin bil masyriqi صاحب سنة وآخر بالمغرب فبعث إليهما بالسلام وادعو لهما." Bila sampai kepadamu dari seseorang di negeri timur, dia adalah pengikut sunnah, dan yang lain dari negeri wilayah barat, yakni juga sahib sunnah, pengikut sunnah, fab'at ilaihima bisalam, kirimlah salam kepada keduanya. Wad'u lahuma, doakan keduanya. Ma aqalla ahlas sunnati wal jamaah, betapa sedikitnya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, beliau menyebut ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang dimaksud? Ya, pengikut as-salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di sini di satu sisi kita mendapatkan faedah kalau begitu istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya adalah sama dengan istilah As-Salafiyah. Faedah lain yang kita petik pula, ternyata betapa sedikitnya orang-orang yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafiyah. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri di masa itu sudah mengatakan ma aqalla Ahlus Sunnati wal Jamaah, betapa sedikitnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana di zaman kita? Ya. Tentu ya lebih sedikit lagi. Walaupun walhamdulillah kebaikan tetap ada, tidak akan hilang. Mungkin ketika kumpul seperti ini tampak banyak, tapi kalau sudah pulang masing-masing ke kampungnya baru kelihatan sedikitnya. Walhamdulillah kebaikan tidak akan hilang. Ya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Sekelompok dari umatku tetap akan unggul di atas kebenaran. Jadi tetap akan ada walhamdulillah. Istilah yang lain adalah ahlul hadis atau ahlul athar. Istilah ahlul hadis dan ahlul athar. Sebagai contoh misalnya ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, madhabus salafi ahlul hadithi wassunnati wal jamaah. Ya. Beliau mengatakan dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, juga dalam majmu' Al-Fatawa, madhabus salafi ahlul hadith. Madhab salaf ahlul hadith. Jadi ahlul hadith sebagai keterangan atau badal daripada as-salaf. Ya. Salaf yakni ahlul hadith. Jadi sama istilah ini. As-salaf atau ahlul hadith. Was-sunnati wal-jama'ah. Yakni ahlus sunnah wal-jama'ah. Jadi beberapa istilah ini adalah maknanya sama. Adapun ahlul athar, athar artinya apa? Hadis juga. Athar bekas-bekas telapak kaki ketika orang berjalan itu juga namanya athar. Ya, itu secara bahasa kurang lebih maknanya begitu, atau istilahnya dalam bahasa dipahami seperti itu. Namun kata al-athar disebutkan oleh ulama juga ini sebagai persamaan ya bagi kata al-hadis, apa istilahnya, sinonim apa ya, bagi kata al-hadis terkadang bermakna begitu, sehingga kata ahlul hatar sama dengan ahlul hadis. Dalam hal ini dinukilkan sebuah ucapan diantaranya al-imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah mengatakan min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara tanda ahli bid'ah itu adalah mencela fi ahlil athar. Mencela ahlul athar yakni ahlul hadis. Jadi makna ahlul hatar sama dengan ahlul hadis, sama dengan as-salaf. Kemudian istilah berikutnya adalah al-firqatun najiyah dan at-ta'ifatu al-mansurah. Al-firqatun najiyah yaitu kelompok yang selamat, selamat dari ancaman masuk neraka. Wata'ifatul mansurah artinya kelompok yang ditolong, dibeli pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dunia senantiasa Allah tolong mereka. Nah, ini juga istilah-istilah yang beredar di penjelasan ulama kita di kitab maupun di ceramah-ceramah mereka, yang maknanya adalah sama. Ketika disebut al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, artinya as-salafus salih, kemudian yang mengikuti mereka. Ketika disebut At-Ta'ifatul Mansurah adalah yang dimaksud para pengikut As-Salafus Shalih. Ya. Dan terkait dengan dua nama ini tersebut pada hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur tentang perpecahan umat, bahwa umat ini iftaraqat ala 73 firqah, terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Nah, yang satu ini adalah kemudian disebut al-firqatu an-najiyatu, kelompok yang selamat. Selamat dari ancaman untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kenapa mereka selamat? Ya, karena mengikuti as-salafus salih. Disebutkan pula dalam riwayat bahwa mereka adalah al-jama'ah. Mereka adalah al-jama'ah, dan yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah mawafaqal haq, yang sesuai dengan kebenaran. Kebenaran itu di mana? Kebenaran itu ada di para sahabat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata al-jama'ah bermakna yang mengikuti kebenaran, karenanya disebut ahlus sunnati wal jamaah. Adapun at-ta'ifatul mansurah tersebut pada hadis Nabi SAW yang masyhur, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurin, terus sekelompok dari umatku berada di atas kebenaran, mereka ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga maksudnya mereka. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Al-Lalaka'i dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan nama dari kitab ini pun sudah menunjukkan apa yang tadi kita bahas, ya kan? Syarah usul i'tiqad. Ya. Penjelasan pokok-pokok keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, ya kan? Lalu siapa yang disebut di kitab itu oleh beliau Al-Lalaka'i? Para ulama dari mulai sahabat, para tabi'in, ya, dan seterusnya. Itu yang ada di kitab tersebut. Fa'ata'ifatul mansurah, kata beliau. Jadi yang tersebut pada hadis itu adalah at-ta'ifatul mansurah wal firqatun najiyah, dan firqah najiyah, kelompok yang ditolong Allah, golongan yang selamat. Wal usbatul hadiyah, kelompok yang berpetunjuk, mendapat petunjuk. Wal jama'atul adilah al mutamassikah bis sunnah, kelompok yang adil, berjalan di atas jalan yang lurus, yang berpegang teguh dengan sunnah. Ya. Kemudian istilah lain juga disebut dengan al-ghuraba, itu yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Islam itu bermula dengan keadaan yang asing, asing di mata masyarakat dalam penilaian mereka. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali juga dengan keasingan. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah, maka beruntunglah mereka, orang-orang yang asing. Nah, siapa yang dimaksud dengan al ghuraba? Yang dimaksud dengan mereka seperti penjelasan ulama adalah ahlus sunnah. Sehingga kata ghuraba ini sama dengan ahlus sunnah. Diterangkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Ya. Istausu bi ahli sunnati khaira. Yani maksud dari kata-kata ini, berbuat baiklah kepada ahli sunnah. Sikapi mereka dengan sikap-sikap yang baik. Fa innahum ghuraba, karena mereka itu adalah ghuraba. Jadi dari keterangan Ats-Tsauri rahimahullah, Al-Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri bahwa al-ghuraba sama dengan ahlus sunnah. Ya, mereka menjadi gharib, asing, karena sunnah yang mereka pegang. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wal mu'minun fi ahlil islam ghuraba. Kaum mukminin di tengah umat Islam itu ghuraba, orang-orang asing. Ya. Lihat, kaum mukminin di tengah umat Islam, belum di tengah umat kafir. Di tengah umat Islam saja sudah ghuraba. Wa ahlul ilmi fil mukminin ghuraba. Para ulama di tengah komunitas mukminin ghuraba, orang-orang asing. Wa ahlus sunnatil ladina yumayyizuna min al-ahwa wal bid'ah fihim ghuraba. Lalu mengikut sunnah yang membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Saya mau ikut yang sunnah, enggak mau ikut yang bid'ah. Ini di tengah mereka juga menjadi ghuraba. Wadda'una ilaiha as-sabiruna ala adzal mukhalifin hum ashaddu ha'ula'i ghurbatan. Dan para da'i, para penyeru yang mengajak kepada sunnah, as-sabiruna ala adzal mukhalifin, yang mereka bersabar terhadap gangguan orang-orang yang menentang mereka, hum ashaddu ha'ula'i ghurbatan. Kelompok ini adalah kelompok yang paling asing. Ya. Kelompok ini yang terakhir, mereka itu orang yang paling asing, ashaddu ghurbatan. Lakin ha'ula'i hum ahlullahi haqqan, tapi justru kelompok yang terakhir ini mereka adalah ahlullahi haqqan, hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Fala ghurbata alaihim, sehingga tiada keasingan pada mereka. Ya. Wa innama ghurbatuhum bainal aktsarin, karena asingnya mereka itu di mata kebanyakan orang. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla tidak. Ya. Fa ulaika humul ghuraba min Allah wa rasulihi. Qala Allah Ta'ala fihim wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Faulaika humul ghuraba min Allah wa rasulihi wa ghurbatum hiyal ghurbatul muwahhishah wa in kanu humul ma'rufun al mushar ilaihim. Jadi mereka yang terakhir itu sekalipun di mata orang asing, di mata orang menjadi orang asing, tapi di sisi Allah tidak. Ya, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan kalau kamu mengikuti kebanyakan yang di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi justru kebanyakan orang itu, mereka itulah orang-orang yang asing di sisi Allah dan Rasulnya. Ya, dan ini justru keasingan yang menakutkan, karena akan jauh dari Allah Azza wa Jalla. Adapun para da'i, para juru dakwah kepada kebenaran, kepada sunnah, dan sabar di atasnya sekalipun mendapat gangguan manusia, mereka ini yang betul-betul ghurbah, gharib, aneh, asing di mata masyarakat, tapi sebagai orang yang dikenal, ma'ruf, ya, tidak ada keasingan baginya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, ikhwan fi din rahimakumullah. Itu tadi beberapa nama dan istilah bagi as-salafus salih dan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, perbedaan nama dan istilah-istilah tadi tidak ada masalah, karena itu hanya sebutan, dan sebutan-sebutan itu berasal dari mana? Dari hadis-hadis, ya kan? Bukan sebutan-sebutan itu adalah ciptaan ide seseorang, ya, tapi istilah-istilah itu adalah diambil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan para ulama, sehingga istilah-istilah itu bisa diterima, dan apalagi makna dari masing-masingnya sama dengan makna inti, yaitu mengikuti Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, setelah kita mengetahui tentang makna as-salaf, as-salih, maka apa hukum mengikuti jalan mereka? Apakah mengikuti jalan mereka itu wajib atau tidak wajib? Tidak wajib maksudnya bagaimana? Ya berarti kalau tidak wajib, ya silahkan memilih. Mau ikut mereka, boleh. Tidak ikut mereka, boleh. Memahami Quran, hadis sesuai dengan pemahaman mereka, boleh. Tidak pun, boleh. Apa begitu? Atau wajib, yakni, ya harus mengikuti mereka. Sumber kita Quran dan hadis, ya harus mengikuti mereka dalam memahaminya. Tidak boleh memahami semau kita sendiri. Nah, ini konsekuensi kalau kita hukumi bahwa ini adalah wajib. Dan konsekuensinya juga kalau kita katakan tidak wajib. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah, dan telah dinukilkan beberapa penjelasan itu di sini dalam kitab ini, yang kesimpulannya adalah mengikuti as-salaf as-salih itu kewajiban. Wajib. Bukan mubah, tapi wajib. Kenapa wajib? Karena memang diperintahkan seperti itu dalam dalil-dalil, seperti akan kita baca sebagiannya. Sebagai contoh di sini penjelasan sebagian ulama rahimahumullah, ya. Misalnya di sini ucapan Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul Dhammu At-Ta'wil. Ibnu Qudamah, ya, yang sering kita dengar, dia punya kitab yang masyhur yaitu Al-Mughni, ya. Dia juga punya kitab-kitab kecil di antaranya Dhammu At-Ta'wil. Dalam kitab itu beliau mengatakan, faqad sabata wujubu ittiba'is salafi rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnati wal ijma' wal ibratu dallat alaihi. Ya, ini ringkasannya. Selanjutnya bisa dibaca lagi dalam kitab itu kalau ingin mendapat keterangan yang lebih. Sebatas yang tadi kita kutip dari ucapan beliau, maknanya faqad sabata, maka telah tetap wujubut tiba'is salaf, tentang wajibnya. Tentang apa? Wajibnya. Wujub ittiba'is salaf, mengikuti as-salafus salih rahmatullahi alaihim, semoga Allah merahmati mereka, bil kitabi was sunnah. Tetapnya kewajiban itu berdasarkan dalil Al-Quran was sunnah, Quran, hadis, wal ijma' dan ijma', ya. Kemudian wal ibratu dallat alaih. Ibrah ini yakni mungkin maksud beliau pemahaman akal yang benar, ya, dalil akli yang benar juga menunjukkan, mendukung kewajiban ini. Nah, ini ringkasan, ya. Dalam arti kalau mau perincian, ya akan disebutkan oleh para ulama kita, atau telah disebutkan oleh para ulama kita. Ringkasan tadi menyebutkan bahwa hukum wajib ini bukan omong kosong, asal ngomong, tidak. Hukum wajib ini adalah karena ada dalil-dalil Quran, ada dalil-dalil hadis, bahkan ijma', dan dalil akli menunjukkan seperti itu. Kita akan baca sebagiannya nanti dari ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai pembuka bab ini tentang kewajibannya adalah seperti kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Nah, sekarang ya. Apa dalilnya yang tadi beliau katakan? Dalilnya adalah Quran. Ibnu Qayyim rahimahullah telah membahas masalah ini dalam kitab beliau yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in. Di sana banyak pembahasan, ya, kitab yang cukup besar, 4 jilid kurang lebih. Namun salah satu dari pembahasan itu di kitab itu adalah tentang wajibnya mengikuti as-salafus salih. Kemudian beliau sebutkan dalil-dalilnya. Salah satu di antara dalil yang beliau sebutkan, ya, adalah firman Allah Azza wa Jal pada surat Luqman ayat yang ke-15. Surat Luqman ayat yang ke-15. Wasiat Luqman disebutkan, kemudian di antara wasiatnya adalah wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan man anaba ilayya, orang yang kembali kepadaku. Ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Nah, Allah Azza wa Jal memerintahkan demikian, untuk mengikuti jalan orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Nah, siapa mereka itu? Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kullu sahabati munibun ilallah. Semua para sahabat itu adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Kullu sahabati munibun ilallah. Semua para sahabat adalah orang yang kembali kepada Allah, senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jal. Sementara tadi perintahnya dalam ayat adalah apa? Wattabi', ikutilah. Ini fi'il apa namanya? Fi'il amr, ya kan? Bukan khabar, ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari', tapi ini fi'il amr, perintah. Ya. Dan perintah itu bermakna wajib pada asalnya. Maka kata Ibnul Qayyim, fayajibu ittiba'u sabilihi. Kalau begitu wajib mengikuti jalannya. Yakni jalan para sahabat yang senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sifat mereka, para sahabat. Wajib ittiba' sabilihi wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Jadi wajib mengikuti jalan sahabat, aqwal, ucapan-ucapan sahabat, wa af'al, dan perbuatan-perbuatan sahabat, wa i'tiqadat, dan keyakinan-keyakinan para sahabat. Dan ini min akbar sabilih, jalan yang terbesarnya itu ya keyakinan-keyakinan itu, jalan maknawi, ya kan? Keyakinan-keyakinan kan paling inti. Ya. Baik, ini salah satu dalil. Dalil yang lain, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, surat Yusuf ayat yang ke-108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan bahwa ini adalah jalanku. Katakan wahai Nabi, ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah, mengajak kepada jalannya, 'ala basirah, di atas petunjuk, di atas ilmu, di atas keyakinan. Ana wa manittaba'ani, aku dan yang mengikutiku. Ibnu Qayyim menjelaskan, fa akhbara subhanahu anna manittaba'a ar-rasul yad'u ila Allah wa man da'a ila Allah 'ala basirah wajaba ittiba'uhu liqaulihi ta'ala fi ma hakahu 'anil jinn wa rawiyahu ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Allah mengabarkan bahwa manittaba'ar rasul yad'u ila Allah, orang yang mengikuti rasul dia akan berdakwah kepada Allah sebagaimana rasul berdakwah kepada Allah. Dan orang yang berdakwah kepada Allah di atas petunjuk, di atas ilmu, di atas keyakinan yang benar, ya harus diikuti. Dia mengajak dengan kebenaran, di atas kebenaran, wajib diikuti. Karena Allah mengatakan terkait kisah jin yang mengajak kaumnya, ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi. Wahai kaumku, ajibu da'iya Allah. Jawablah, sambutlah. Allah menceritakan tentang jin ini kan penuh dengan hikmah, ya kan? Tidak Allah ceritakan kemudian tidak ada pelajaran darinya. Ketika Allah Azza wa Jalla menukilkan ucapan jin, ajibu da'iya Allah, sambut. Artinya wajib kalian sambut orang-orang yang mengajak kepada Allah. Berarti harus. Ya. Nah, sahabat radhiyallahu anhu ajmain, mereka orang-orang yang mengajak ke jalan Allah dengan benar, maka wajib diikuti. Kaitannya dengan bab kita, kalau begitu kita wajib mengikuti para sahabat. Wajib meneladani mereka. Dalam agama ini, jangan lepas daripada manhaj mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalil yang ketiga, nah, cukup kita sebut tiga dari ayat ya. Selebihnya bisa dibaca di kitab itu. Yang ketiga, surat An-Nisa ayat 115 yang sering kita dengar ya dalam bab ini, firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan mukminin, maka kami biarkan leluasa berpaling kemana dia dalam kesesatannya. Wa nusrihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, atau di sini nukilan dari Ibnu Qudamah rahimahullah juga dalam kitab Dhammut Ta'wil, "Faman ahabbal kawna ma'as salafil akhirah wa an yakuna maw'udan bima wu'idu bihi minal jannat والرضوان فليتبعهم بإحسان ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى فذكر آية النساء هذه." Kata beliau rahimahullah, jadi kalau ada yang ingin bersama as-salaf di akhirat, nah ini juga penyebutan as-salaf, yang ingin bersama as-salaf di akhirat, yani ingin bersama para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in di akhirat, "wa an yakuna maw'udan bima wa'idu bihi minal jannat," dan siapa yang ingin juga diberi janji sebagaimana yang dijanjikan untuk para sahabat dari surga-surga dan keriduan Allah, "fayattabi'hum," maka ikuti sahabat. Ya, saya ulangi, kata beliau, yang ingin bersama as-salaf, yakni para sahabat di akhirat, yang ingin mendapat janji seperti yang dijanjikan kepada para sahabat, yaitu surga dan keridhaan Allah, fal yattabi'hum biihsan, maka ikuti sahabat. Kata Ibnu Qudamah, maka ikuti sahabat supaya dapat seperti yang mereka dapat. Wa man ittaba'a ghayra sabilihim, dan orang yang mengikuti selain jalan mereka, wayattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti selain jalan mu'minin, yakni mengikuti selain jalan mereka para sahabat, dakhala fi umumi qawlihi, maka dia masuk dalam ancaman firman Allah Azza wa Jal yang ada di akhir ayat itu, wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami biarkan luasa dalam kesesatannya dan kami akan masukkan ke dalam jahannam. Nah, ini kalau tidak mengikuti jalan para sahabat. Nah, kalau kondisinya begini, masa tidak wajib mengikuti sahabat? Ya jelas wajib. Jadi ayat itu menunjukkan wajibnya mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau mengatakan, dalam kitab Dhammut Ta'wil, al-babu tsani fi bayani wujub ittiba'ihim. Bab kedua, ada bab khusus dalam kitab Dhammut Ta'wil. Bayan wujub ittiba'ihim, keterangan tentang wajibnya mengikuti mereka, wajibnya mengikuti sahabat. Wal hadz 'ala luzumi madhhabihim, dan anjuran untuk luzum kokoh berpegang dengan mazhab mereka. Wasuluki sabilihim, dan menelusuri jalan mereka. Wa bayanu dzalika min al-kitab was sunnah wa aqwalil a'immah, dan penjelasan tentang hal itu baik dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah dan ucapan para imam. Ya, jadi tiga ayat ini sudah cukup jelas bagi kita menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalan as-salafus saleh dalam beragama ini. Kemudian dalil dari hadis Nabi, ya tentunya juga banyak dari hadis Nabi ya, namun kita akan sebutkan salah satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas menunjukkan kewajiban mengikuti mereka. Hadis Irbad bin Sariyah yang sering kita dengar. Bukankah di situ Nabi katakan fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun. Jadi kita juga diperintahkan mengikuti al-khulafa'ur rasyidun, Abu Bakrin, Umar, wa Utsman, wa Ali. Ya. Dan mereka ketika itu, apa ada sahabat yang menentang mereka? Sahabat semuanya sepakat dengan mereka. Ya kan? Sepakat dengan mereka dalam agama ini. Mungkin kalau ada perbedaan, perbedaan dalam bab ijtihadat, perkara-perkara tertentu, ya kan? Tapi prinsip agama sama semuanya. Para khulafa ar-rasyidun, para sahabat yang lain sama. Sehingga ketika Nabi SAW mengharuskan kita mengikuti para khulafa, ya, ini artinya mengikuti jalan mereka, terutama yang pokok-pokok, ya. Begitu pula untuk mereka secara khusus, mungkin ketika mereka berijtihad pada suatu perkara dalam urusan agama, ya ikuti mereka. Terutama di zaman itu ketika menjadi rakyat mereka para al-khulafa'ur rasyidun. Adapun masalah-masalah fikih yang sifatnya ijtihadat, ya ini urusannya tentu berbeda. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jadi hadis ini secara umum menunjukkan juga kewajiban mengikuti para sahabat. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, ya. Faqarana sunnata khulafaihi bisunnatihi wa amara bittiba'iha kama amara bittiba'i sunnatihi. Maka Nabi SAW menyandingkan antara sunnah para khulafa'ur rasyidin dengan sunnah beliau. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikutinya sebagaimana memerintahkan untuk mengikuti sunnah beliau. Wa balagha fil amri biha, bahkan Nabi bersungguh-sungguh dalam memerintahkan umat untuk mengikuti sunnah-sunnah itu. Ya. Ibnu Qudamah juga mengatakan fa amara bit tamassuki bisunnati khulafa bisunnati khulafaihi kama amara bit tamassuki bisunnati wa akhbara anna al-muhdatsat bid'ah wa dhalalah wa huwa ma lam yuttaba fihi Rasulullah wala sunnatu ashabihi. Jadi Allah jadi Rasulullah SAW merintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah para khulafa, para khalifahnya, sebagaimana merintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau, dan Nabi memerintahkan bahwa perkara-perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah dan sesat, yang dimaksud dengannya adalah malam yuttaba fihi Rasulullah, perkara yang tidak diikuti padanya Rasulullah, wala sunnatu ashabi, dan tidak diikuti padanya sunnah para sahabatnya. Ya, jadi dengan ini insyaallah sudah jelas dalil yang mendasari kewajiban untuk mengikuti jalan mereka dalam agama ini, ya. Sehingga aplikasinya bagaimana? Aplikasinya ini, Ya, aplikasinya tentu kita berpegang dengan Quran dan hadis sebagaimana wasiat Rasulullah. Kemudian dalam memahami Al-Quran dan hadis, kembali kepada pemahaman mereka as-salafus saleh. Jangan membuat pemahaman baru dalam agama, apalagi kemudian praktek baru dalam agama. Tidak. Ya, tidak keluar dari mereka radhiyallahu anhu ajmain. Dan insyaallah kita akan jelaskan bab ini pada kesempatan berikutnya nanti terkait dengan manhaj, ya, pokok-pokok manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian berikutnya tentang menisbatkan diri kita kepada as-salafus saleh. Ya. Jadi sebelumnya tentang apa? Kewajiban kita mengikuti. Sekarang pembahasan atau sub pembahasan berikutnya adalah menisbatkan. Jadi misalnya dikatakan, ya, saya mengikuti mereka. Dalam bahasa Arab misalnya ana attabi'u as-salafus salih. Saya mengikuti as-salafus salih. Kalau diringkas menjadi ana salafi. Saya salafi. Maknanya ana attabi'u as-salaf as-salih. Saya mengikuti as-salafus salih. Yang seperti ini, ya. Bagaimana pandangan para ulama kita rahimahumullah? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz yang keempat halaman 149, la aiba ala man azhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi wa'taza ilaihi bal yajibu qabulu dhalika minhu fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Artinya la aiba, tidak ada aibnya, ya. Aib, aib itu juga bahasa Arab, ya. Bahasa Indonesia juga aib. Bahasa Arab itu aslinya. Jadi di sini kita artikan la aiba, tiada aibnya. Ala man azhara madhhab as-salaf, bagi orang yang menampakkan madhab salaf. Ya, ini madhab salaf. Ya, saya sama dengan mereka. Wantasaba ilaihi wa'taza ilaihi, yakni menisbatkan kepadanya. Saya salafi, mengikuti mereka artinya. Bal yajibu qabulu dzalika minhu, bahkan wajib diterima darinya pernyataan itu. Jangan diingkari. Nah, kenyataannya sekarang kan justru diingkari. Ketika ada orang mengatakan saya salafi, apa ini? Madhab baru apa? Ya. Tidak mengikuti imam yang empat ini. Baru. Oh, enggak, justru ini lebih lama. Ya kan? Duluan mana sahabat dengan imam yang empat? Duluan sahabat kan? Jadi ini lebih lama. Kalau dikatakan madhab baru, ya enggak benar. Ini justru lebih lama. Ya. Dan imam yang empat pun mereka salafiyun. Ya. Imam-imam yang empat itu juga mengikuti as-salafus saleh. Ya, mungkin ada kesalahan, itu kesalahan masing-masing. Siapa yang tidak salah? Ya, namun secara global mereka berprinsip mengikuti sahabat semuanya begitu. Jadi kita sama dengan para imam yang empat, bukan kita beda. Nah, di sini kembali kepada apa yang dikatakan Syekhul Islam, justru orang yang mengatakan begitu harus diterima. Dia menyatakan begitu harus terima, bukan diingkari, disalahkan, ya, karena memang itu artinya menisbatkan dirinya kepada kebenaran. Kata beliau, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, karena madhhab salaf itu tidak mungkin kecuali benar. Ya, ini secara global, ya, artinya madhhab mereka jelas benar. Jangan kemudian disalahpahami, oh kalau begitu mereka maksum semua. Enggak begitu, ya. Kita bicara madhabnya, keyakinan mereka, itu benar, tidak ada salah. Ya, beda dengan kita menghukumi perorangan yang kadang salah, kadang keliru, kadang ijtihad kemudian benar, kadang pula salah, bukan itu yang dimaksud. Tapi mazhab mereka, ya, keyakinan mereka, akidah mereka, ya, as-salafus salih itu jelas benar. La yakunu illa haqqan. Sehingga ketika ada orang mengatakan saya ikut mereka, bagus justru. Karena itu artinya ikut kebenaran, menyatakan ikut kebenaran. Lain kalau ada orang mengatakan ana mu'taziliyun, saya orang mu'tazili. Oh, ini harus diingkari. Mu'tazili asalnya dari siapa? Mu'tazilah, i'tizal. Oh, asal usulnya dari Amr bin Ubaid misalnya atau Wasil bin Atha. Bukan dari sahabat berarti. Ini salah. Jadi kalau mengatakan menisbatkan dirinya, menasabkan dirinya kepada Mu'tazilah, ana Mu'tazili, ya harus diingkari. Enggak benar itu. Atau mengatakan ana Khawarijiyun, saya pengikut Khawarij. Khawarij, dari mana Khawarij ini? Dari sahabat? Bukan. Justru musuhnya para sahabat, ya kan? Yang memerangi para sahabat pada perang Nahrawan siapa? Khawarij. Ya. Yang menentang Ali bin Abi Thalib membunuhnya siapa? Khawarij. Ada satu saja dari sahabat yang ikut mereka? Tidak. Nah, kemudian ada orang mengatakan kalau saya Khawariji, bukan Salafi. Oh, jelas kita tolak, enggak benar ini. Begitu pula mengatakan ana Nasibi, pengikut Nawasib. Ana Syi'i, Rafidhi, pengikut Rafidhi Syiah, tolak semua. Penisbatan-penisbatan yang begitu salah. Ya. Tapi seorang mengatakan ana Salafi, benar. Justru mestinya muslimin mengatakan begitu. Ya. Apa enggak? Kalau ada yang mengatakan enggak, justru aneh, ya kan? Justru kita curigai ini, ya. Pengen benar apa enggak sih? Kok enggak mau mengatakan saya salafi? Kalau saya salafi kan artinya saya mengikuti sahabat. Masa muslim enggak ada yang begitu? Aneh, ya kan? Mengingkari yang begitu, aneh. Nah, tapi yang sekarang ada justru yang mengatakan salafi itu yang aneh. Ya itulah ghurbah. Ini keanehan seperti yang tadi di isyaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya justru yang mengajak kepada sunnah itu yang jadi aneh. Tapi ingat, itu aneh di masyarakat. Adapun di hadapan Allah dia dikenal sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Begitu pula yang lain tadi kita sebutkan sebagai contoh-contoh saja, karena penisbatan itu ya semakin banyak ya zaman sekarang. Ya, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama banyak sekali, dan mungkin masing-masingnya akan berbangga dengan kelompoknya dan menisbatkan dirinya kepadanya, ya kan? Masing-masing dari kelompok-kelompok itu akan menasabkan dirinya kepadanya dan berbangga dengannya. Nah, disitulah, di sini kita menyadari apa yang dikatakan Allah Azza wa Jal, وَتَفَرَّقُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Tiap-tiap kelompok dengan apa yang mereka miliki berbangga. Berbangga dengan kelompoknya. Padahal kelompoknya bukan kelompok para sahabat dan yang mengikuti mereka. Nas'alullah salamah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan. Nah, di samping ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang rahimahullah, para ulama kita terdahulu yang mendahului beliau juga menganjurkan yang sama walaupun dengan redaksi yang berbeda, kata-kata yang berbeda tapi maknanya sama. Contoh misalnya Al-Imam Al-Auza'i Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, imam di daerah Syam dulu, beliau mengatakan apa? Isbir nafsaka ala sunnah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah di mana kaum itu berhenti. yakni para sahabat berhenti, enggak mau bahas perkara-perkara yang seperti dibahas ahlul kalam. Misalnya mereka berhenti di situ, berhenti, ikut mereka, jangan berani melampaui mereka. Wa qul bima qalu, ucapkan seperti yang mereka ucapkan. Wa kuffa amma kaffu, dan tahan diri pada perkara yang mereka menahan diri darinya. Ya. Bicara misalnya bab takdir melampaui batas, jangan. Mereka berhenti sampai di sini. Berhenti pula. Wasluk sabila salafikas saleh, dan ikuti jalan pendahulumu yang saleh. Nah, ini jelas, ya kan? Wasluk sabila salafikas saleh, ikuti, jalani jalan pendahulumu yang saleh. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, sesungguhnya akan, yani yasa'uka ma wasi'ahum, apa yang lapang yang boleh bagi mereka sampai batas itu, boleh pula bagimu sampai batas itu, tapi melampaui enggak boleh. Nah, ini salah satu ucapan beliau, ya, agar kita mengikuti mereka. Seperti wasiat yang sangat bagus dalam prinsip agama. Kemudian juga Al-Imam Abu Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Nah, kitab ini pun judulnya sudah menunjukkan apa yang kita bahas, Aqidah As-Salaf. Aqidah siapa yang beliau sebut? Nabi dan para sahabat, para tabi'in, Ashabul Hadith, nama lain daripada As-Salaf. Beliau katakan di situ, wa yaqtaduna bin nabiyyi wa ashabihi alladhina hum kan-nujum, dan mereka mengikuti nabi dan para sahabatnya yang mereka itu bagaikan bintang-bintang. Ya, maksudnya jadi petunjuk bagi orang yang di bumi. Oh, itu arah utara, selatan, timur, barat dengan bintang. Sahabat juga begitu. Dalam agama kita berpendapat ini, berpendapat begitu, ikuti sahabat. Mereka ibarat bintang-bintang dalam kegelapan. Wa yattabi'una bis-salafis salihin, dan mereka mengikuti as-salaf as-salihin, salafus salih. Disebut demikian juga oleh Al-Imam Abu Ismail As-Sabuni, ya. Sekedar mengingatkan, di sini kata As-Sabuni ulama dulu ini, ya, karena belakangan ada As-Sabuni yang lain yang menyimpang, itu Sabuni masa kini, ya, punya kitab tafsir yang banyak kesalahannya, banyak kekeliruannya, ya, itu Sabuni masa kini. Kalau ini Al-Imam Abu Ismail As-Sabuni, ini masa dulu, ya, ulama kita di masa dulu dengan kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Kemudian di sini ada ucapan atau penjelasan ulama kita di masa kini, yaitu Syekh Zaid Al-Madkhali Habibullah. Beliau ditanya tentang sebuah masalah terkait dengan masalah kita. Yaqulul ba'd, sebagian orang mengatakan, limadza natalaqqabu bis-salafiyah, kenapa kita memberikan lakop atau julukan pada diri kita dengan salafiyah? Kenapa kita mempopulerkan dengan istilah ini, kita salafi, mengikuti manhaj salaf? Walimadza la yuqalu al-muhammadiyah, kenapa kita enggak mengatakan muhammadiyah saja? Ya, ini bukan organisasi, ya, jangan disalahpahami. Tapi mengikuti Muhammad, muhammadiyah, kenapa enggak kita bilang begitu saja? Kenapa kita mengatakan salafiyah, mengikuti salafus saleh? Nah, pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Apa jawab beliau? Di sini jawabnya cukup panjang, ya bisa antum lihat dalam kitab Al-Ajwibah Al-Athariyah 'Anil Masail Al-Manhajiyah. Ya, soal yang ke-23 halaman 77 sampai 79. Ya. Kata beliau, "Naqulu lahu inna i'tiradaka 'ala ma man azhara madhhab as-salaf as-salih wa intama ilayhi batil." Dari pertanyaan itu terkandung, yakni ini sebagai mukaddimah dari saya, terkandung seperti tidak menerima penjulukan dengan salafiyah, ya. Seperti ada pengingkaran terhadapnya. Maka Syekh di sini mengatakan sikap mengingkari mazhab as-salafus salih dan menisbatkan diri kepada as-salaf, ini sikap yang batil, tidak benar. Wal hamil laka ala hadzal i'tirad, dan sesungguhnya faktor pendorong adanya pengingkaran terhadap penjulukan ini, imma jahlukal fadhi' bis salafiyyatish shahihah was salafiyyin, mungkin karena engkau tidak tahu, ya, sangat tidak mengerti tentang apa itu yang dimaksud dengan salafiyah as-sahihah, ya, apa yang dimaksud dengan salafiyin, para pengikutnya, pengikut salaf, pembawa kitab dan sunnah dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mungkin ini sebabnya. Jadi seolah-olah ini istilah yang mungkar. Padahal kalau orang tahu as-salaf artinya sahabat, tidak akan mungkin mengingkari. Wa imma annaka turidu an tulabbis 'ala tullabil 'ilm anna as-salafiyyata ma hiya illa hizbun aw munazzamah. Atau mungkin, ya, dan ini semoga tidak, tapi mungkin saja memang, dan mungkin memang banyak juga yang seperti itu, adanya apa upaya untuk mengaburkan masalah ini sehingga dianggap salafiyah itu seperti kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, jamaah-jamaah yang seperti pada umumnya. Padahal tidak. Salafiyah itu bukan ibarat sebuah organisasi atau sebuah jamaah yang punya pimpinan tersendiri. Tidak, ya kan? Antum salafiyun, siapa pimpinan antum? Rasulullah, ya. Bukan pimpinan pondok, pimpinan antum, ya. Bukan pimpinan sekolah, pimpinan antum dalam mengikuti salafiyah. Mereka adalah salah satu dari bagian as-salafiyin. Pimpinannya adalah Rasulullah SAW. Ya, beliau sebagai panutan umat ini, pimpinan para sahabat dan yang setelah mereka. Ya, jadi kalau begitu, tidak ada pengingkaran terhadap istilah salafiyah. Dan ini yang digunakan oleh para ulama kita sejak dulu. Seperti yang kita baca tadi, ulama-ulama kita dalam kitab-kitab akidah, Abu Ismail As-Sabuni, ya, Al-Auza'i, kemudian Tsauri dan ulama-ulama yang lain sudah mengikuti atau sudah menggunakan istilah-istilah itu. Kita mengikuti mereka. Dan kita tidak mendapati istilah-istilah seperti yang ditanyakan, misalnya menisbatkan diri kepada Muhammad. Saya Muhammadi. Ya. Walaupun kalau bermaksud saya mengikut Muhammad, ya benar saja. Cuma dalam istilah-istilah ulama kita, kita jarang mendapati istilah begitu. Ya. Dan apalagi dari pertanyaan ini, seolah-olah ada unsur pengingkaran terhadap nisbah salafiyah. Ini yang jadi masalah. Tidak perlu diingkari nisbah kepada salafiyah, penasaban kepada salafi, penyebutan salafi, karena itu sudah digunakan oleh para ulama kita. Dan kalau kita ambil kitab akidah, anggap misalnya akidah mungkin yang sedang ya, akidah syarah ya, sedang atau mungkin besar juga bisa dibilang begitu, akidah siapa? Syarah akidah Tahawiyah ya, Ibn Abil Izz. Coba dikumpulkan kata as-salaf di situ ada berapa? Oh, banyak sekali. Kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang lebih tinggi lagi. Ambil salah satu kitabnya dari Majmu' Fatawa, cari kata as-salaf. Banyak sekali. Ya, jadi ini sudah istilah yang akrab di kalangan ulama kita. Makanya aneh kalau zaman sekarang ada orang mengingkari istilah tersebut. Ya. Kenapa aneh? Timbul dari mana keanehan itu? Kenapa juga mereka merasa aneh? Sebetulnya karena ketidaktahuan, itu intinya, atau kurang pengalaman dalam membaca kitab-kitab para ulama. Kalau dia baca kitab-kitab ulama, pasti dia akan dapati. Ya. Pasti dia akan dapati. Karena nyatanya ada. Banyak sekali. Tidak terhitung. Ya. Kata beliau, fa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam humus salaf, wa man jaa ba'dahum wa nahja nahjahum wattaba'a atharahum yulhaqu bihim fa yuqalu anhu salafiyyun wa aqidatuhu salafiyyah. Jadi para sahabat nabi adalah salaf, dan yang datang setelah mereka dan mengikuti jalan mereka disebut salafi, pengikut salaf, yakni pengikut sahabat. Wa aqidatuhu as-salafiyah, dan akidah mereka disebut akidah salafiyah, yakni akidah para sahabat. Ya, akidah para sahabat yaitulah akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian sedikit penjelasan kutipan dari siapa? Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Mungkin sementara kita istirahat dulu ya, insyaallah kita lanjutkan pada sesi kedua nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.